Кыргызстанда кечки саат 8. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Он экинчи май бейшемби күнкү берүүлөрдү сунуштайбыз алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Чет элден каржыланган уюмдарды агент деп атоого багытталган мыйзам долбоору парламенттен өтпөй калды. Жогорку кеңеште көпчүлүк депутаттарга каршы добуш беришти.
Негизи эл менен иштегендер бул мамлекеттик эмес уюмдар. Негизинен биздин өнөктөштөр ошолор. Айрыкча депутаттардын негизинен мамлекеттиктин колу жетпегенде ошолор жардам берип атат.
Атайын кызмат элдик парламенттин лидерлерин төңкөрүш кылууга аракет кылды деген шек менен камакка алды. Орусияда болсо оппозиционер саясатчы Михаил Прохоров атаандык РБК медиа холдингине кылмыш иши козголду. Бишкектеги улуттук көркөм сүрөт музейиндеги 100 ашуун экспонаттын дайына чыкпай жатат.
Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде экспонаттардын санын тактоо иштери акыркы жолу 1968 жылдары жүргүзүлүп, андан бери жоголгон буюмдардын жалпы саны 114 жеткен.
Саламатсызбы, бүгүнкү берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Санжар Эралиев алып барам. Болу акыркы кабарларды Али Токтокунов тануабыз.
Рахмат. Бекболот Талгарбеков баштаган элдик парламент бирикмесинин лидерлери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалды. Муну комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка тастыктап, алар козголгон кылмыш ишинин негизинде кармалышканын айтты.
Бирикменин мүчөлөрү кылмыштуу пландарды түзүп, өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды дестабилизация боюнча ар кандай акцияларды өткөзүүнү пландашкан жана ошондой эле бийликти күч менен басып алуу боюнча дагы укукка каршы иш аракеттерди кылууну көздөшкөн.
Деди Сулайманов, азыр кылмышка шектүү 3 киши УКМКда сурак беришүүдө, учурда козголгон кылмыш иштин негизинде тергөө жүрүп жатат. Талгарбековдун үйүндө тинтүү жүрүп жатканын ал жака барган эркин журналист Аскер Сакыбаева Азаттыкка айтты.
Мунтунда турабыз, ичине киргизилип кетсек киргизбей, ичинде беш следователь тинтүү обыск жүргүзүп атыр үйүнөчү. Үйүнүн ичинде тиги аялы Талгарбековдун аялы, эки баласы бар экен. Биз байланышып сотко чалып антели минтели десек соткаларды өчүрүп коюшту, эч кандай связь болбой турат.
Деди Аскер Сакыбаева. Элдик парламент уюму бүгүн жыйын өткөрүп 17 майга чейин президент Атамбаев кызматынан кетүүсүн талап кылышкан. Алар ошондой эле учурда камакта жаткандар 17 майда бошотулат деп айтышкан болчу. Камакта оппозициячыл Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов жана камакта жатат. Багдаттын четиндеги полиция бөлүмүнүн алдындагы кош чабуулда кеминде 2 полициячы мерт болуп 12 жаракатка кабылды. Бул тууралуу Ирактын бийлиги кабарлоодо. Мындан бир күн мурда Багдаттын өзүндө дагы бир нече жардыруулар болуп, кеминде 93 адам өлүп, 165 жаракат алышкан. Кече жана бүгүнкү терактыларга Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Бүгүнкү чабуулга күбө болгон полиция кызматкери Жанкешти полиция бөлүмүнө кире беришти, өзүн жардырганы, удаа эле имарат ичинде экинчи жарылуу болгонун айтты. Улуттук гвардиянын Каракөл шаарында бөлүгүндө кызмат өтөгөн жоокердин өлүмү боюнча айыпталган жоокер аскер абагына камалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук аскер прокуратурасынан Азаттыкка маалымдашты. 4 майдын кечинде Каракөлдөгү аскер бөлүктөн 2 жоокер мушташып бейтапканага түшкөн болчу. Мушташка катышкан жоокердин бири көз жумган эле. 11 майда президенттин буйругу менен улуттук гвардиянын колбашчысы Мелис Сатыбалдиев кызматынан бошотулду. Бразилия президенти Дилма Руссеф кызматынан 180 күнгө чегинет. Бейшембиде президентке импичмент жарыялоо чечимин 55 депутат колдоп, 22 каршы чыгышты. Бул аралыкта өлкө башчылык милдетти азыркы вице-президент Мишел Темер аткарат. Парламентарийлер 180 күн ичинде президентке коюлган айыптарды иликтөөгө алышат. Эгер жогорку палата мүчөлөрү кине таба алышпаса, Руссеф ордуна кайра келет, алими табылып калса, биротоло президенттиктен четтетилет. Эмгекчилер партиясынын байыстуу солчулдарынын өкүлү Дилма Руссефти коррупция жана 2014 жылкы президенттик жарышта шансын жогорулатуу үчүн өлкө бюджетинин абалы тууралуу маалыматтарды өзгөрткөн деп айыпташууда. Руссеф мунун баардыгын четке кагып келет. Эркин Европа Азаттык уналгысынын башкы редактору Ненад Пейч радионун Крым кызматынын жабылышын экстремизм шылтоосуна жамынган цензура жана орус Крым элине аннексия тууралуу чындыкты угууга шылтоо болгон агрессиялык аракет деп сындады. Биз сайтты тосмолоону Эркин Европа Азаттык уналгысына жана коомчулуктун маалымат алуу укугуна чабуул катары айыптайбыз, деди Пейч. Бүгүн Орусия басып алган Крымдын прокурору Наталья Поклонская Азаттыктын Крым кызматынын сайтына бөгөт коюлганын билдирген. чабуу чечимине маалымат, маалымат технологиялары жана маалыматтык коргоо мыйзамы негиз болгону белгиленет. Мыйзамда массалык башаламандыкка, экстремизмге чакырган же макулдашылбаган иш-чараларга катышкан сайттарга чек коюу тартиби каралган. Крым реалии аттуу сайты Орусияда Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин ишке кирген материалдар орус, украин жана крым татар тилинде жарыяланат. Бүгүн Тажикстанда аймактык энергетикалык Касаминг долбоору расмий ачылды. Салтанатка Тажикстан президенти Эмомали Рахмон, Кыргызстандын премьери Сооронбай Жээнбеков, Ооганстандын башкы аткаруучусу Абдулла Абдулла жана Пакистан премьери Наваз Шариф катышты. Бул долбоор жогорудагы төрт өлкөнү бириктирип, жогорку чыңалуудагы электр өткөрүү линиялары аркылуу электр энергиясын берүүгө багытталган. Бул жогорку чыңалуудагы линия аркылуу Түштүк Азия өлкөлөрү жылга Тажикстан менен Кыргызстандан 5 миллиард киловатт саатка чейин экологиялык таза электр ала алышат, деди Рахмон. Касамингдин жалпы узундугу 1200 чакырымдан ашык, наркы миллиард доллардан ашуун бааланууда. Санжар.
Рахмат, жаңылыктарды Али Токтоконов айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында. Эми аба ырайын угуңуз. Эртең 13 майда кээ бир райондордо жаан жаап күн күркүрөйт, бийик толуу жайларга кар түшөт, жолдор тоңголок тайгак болушу мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25. Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21. Нарын аймагында түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 10-12, күндүз 22-24 градуска чейин жогорулайт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми баяндардын толук топтомуна өтөбүз. Жогорку кеңеште коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоор кабыл алынган жок. Депутаттардын көпчүлүгү бул демилге жарандык коомду чектеп, өлкөгө келген эл аралык жардамдын кыскарысын шарттайт деп каршы чыгышты. Алгач бир өкмөт уюмдарды чет өлкөлүк агент катары тааныган мыйзам долбоор 2 жылдан бери талаштарды жаратып келген. Жарандык коом жана эл аралык уюмдар кыргыз бийликтерин мыйзам долбоорду кабыл албоого бир нече жолу чакырган эле. Алар аталган демилгени жарандык коом кысымга алынган Орусиянын жоругун кайталуу катары спатташкан болчу. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорго Жогорку кеңештин жыйынына катышкан 111 депутаттын 65 каршы добуш беришти. Демилгенин өтүшү арасат абалда экенин аны талкуулоо учурунда эле белгилүү болгон. Талкууга катышкан көпчүлүк депутаттар мыйзам долбоор жарандык коомчулуктун укугун чектеп, демократиялык өлкө деген Кыргызстандын кадыр баркына доо кетирерин билдирип жатышты. Маселен, социал демократтар фракциясынан депутат Карамат Орозова бөкмөт уюмдар парламенттин негизги өнөктөшүнө айланып, мыйзамдык демилгелерди утур колдоп келгендигин айтып чыкты.
Негизи эл менен иштегендер бул мамлекеттик эмес уюмдар. Негизинен биздин өнөктөштөр ошолор. Айрыкча депутаттардын, айрыкча биздин иш сапарыбыз, негизинен биздин парламентаризмди колдоо боюнча проекттер ошо биздин мыйзамдарыбыздын баардыгын коомдуу алып чыгып аткандар ошолор. Ошондуктан мен айткым келет, негизинен мамлекеттиктин колу жетпегенде ошолор жардам берип атат. Ошондуктан мен бул мыйзамга каршымын.
Ал эми депутат Аида Салянова болсо, мыйзам долбоорду чийки деп сыпаттап, андагы кемчиликтер өлкөдөгү жалпы бейкмет уюмдарды көзөмөлдөөгө шылтоо гана болоорун белгиледи. Ошол учурда айрым депутаттар бул демилге Орусияда кабыл алынган мыйзамдарды көчүрүп Кыргызстанга таңуулоо экендигин да билдирип жатышты. Мыйзам долбоорду кабыл алууга болот деп корутунду берген парламенттин конституциялык мыйзамдар, сот укуктук жана адам укуктары боюнча комитеттин төрайымы Галина Скрипкина демилге коммерциялык эмес уюмдардын ишмердигинде ачыктыкты камсыз кылууну гана көздөөрүн билдирди.
Попытка направлена только на то, что
бардык аракет бөйөкмөт уюмдардын каржылык булагы кайда экени, мүлкү ар бир жаран билсин дегенге эле багытталган. Алар акчаны кайдан алып жатат, эмне максатты көздөйт, ушуну эле билүү керек. Андан башка максат жок.
Цели направляются денежные средства и больше ничего.
Негизи Жогорку кеңеште бүгүн каралган коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоор, анын авторлору мурдагы чакырылыштагы депутаттар Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова сунуштаган варианттан бир топ эле айырмаланат. Алгачкы вариантта бейөкмөт уюмдарды чет элдик агентке теңеп, алардын ишмердигин туташ көзөмөлгө алуу сунушталган эле. Бирок ал жумшартылып отуруп, акыркы вариантта бейөкмөт уюмдарды финансылык отчетун ачык жарыялоого милдеттендирүү гана калган. Ошентип 2 жылдан бери кызуу талаштарга жем таштаган демилге биротоло өтпөй калды. Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү мыйзам долбоорунун кабыл алынбашын жарандык коомдун жеңиши катары баалап жатышат. Коммерциялык эмес укук боюнча эл аралык борбордун өкүлү Аида Рустемованын Азаттыкка билдиришинче, мыйзам долбоордун өтпөй калышына бир нече фактор себеп болгон.
Ну, я думаю, что много было очень факторов, да, и очень...
Менин пикиримде абдан көп факторлор таасир тийгизди. Алардын арасында жергиликтүү жарандык коомдун да, эл аралык уюмдардын да ролун белгилесек болот. Ошондой эле абалды туура түшүнгөн депутаттардын орду өзгөчө. Бирок акыркы вариантта мыйзам долбоорду кабыл алуунун мааниси да калбай калды. Анткени алгач кайсы бир күчтүн буйрутмасы сезилип турса, акыркы вариантта жарандык коомдун көзөмөлү астында өзгөртүлүп отуруп, маанисин жоготуп калды.
То есть он потерял вообще, да, какое-то значение.
Ошол учурда айрымдар коопсуздук маселелер күчөп турганда мамлекеттик эмес уюмдарга өтө этият мамиле кылуу зарылдыгын белгилеп жатышат. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Узарбек Жылкыбаев бул жаатта мындай пикирин билдирди.
Бүгүндө терроризм деген маселе өтө оор туруп атат да, мисалычы. Анда кандай кылабыз? Ислам өлкөлөрүнөн деп мисалы терроризмге болгон акчаны жумшалып келсе деле мейлиби ал? Менин оюм ушул атака түшүнө албай атам да, мисалычы.
Кыргызстанда 5000 жакын коммерциялык эмес уюм иш алып барат. Коммерциялык эмес укук боюнча эл аралык борбордун эсебинде алардын 65% ашыгы толугу менен чет өлкөлүк каржынын негизинде ишмердик жүргүзөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу берүүлөрдү улантат. Бүгүн кечке жуук өздөрүн элдик парламент деп атаган коомдук бирикменин 3 лидерин улуттук коопсуздук комитети камакка алды. Алар мамлекеттик күч менен басып алуу аракети боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде кармалгандыгын улуттук коопсуздук комитетинин маалымат кызматы билдирди. Камакка алынгандар Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Көлбаев жана мурдагы кызматкер Марат Султанов экендиги айтылууда. Түшкө чейин элдик парламент мүчөлөрү форум өткөрүп, анда президент Алмазбек Атамбаев Баевдин кызматтан кетишин талап кылышып, 17 майда массалык митинг өткөрөрүн жарыялашкан эле. Кээ учугун Нуржан Токтоназарова улайт.
Форумга элдик парламентке мүчө деп эсептелген 105 адамдан тышкары конок катары чакырылгандардан Адахан Мадумаров, Өмүрбек Субаналиев, Нурлан Мотуев сыяктуу саясатчылар, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышты. Аны кыймылды негиздөөчүлөрдүн бири, Акаевдин бийлиги тушунда мамлекеттик жооптуу кызматтарда жүргөн Бекболот Талгарбеков башкарды. Жыйын дээрлик азыркы бийликтин мамлекеттик башкаруусуна нааразылык билдирип, кескин сынга алган маанайда өттү жана буга чейин коомчулукка жарыяланган талаптары кайталанды. Чыгып сүйлөгөндөр президент баштаган азыркы бийлик кызматтан кетпесе, 17 майда 50-60 миң кишинин катышуусунда митинг уюштурулат деп ишендиришти.
17-ші күні біз елдік парламент жақтошылары шығады, Атамбаев кетеді, Атамбаев кеткеннен кейін қырғыз елі еркіндікке жетеді.
Деді Бекболот Талгарбеков. Конок қатары шақырылған саясатшылардың бірі Өмірбек Субаналиев көтерілген мәселелерді дерлік қуаттады.
Кыргызстанда реформа Атамбаев сөз болуш керек. Эгер реформа Болот Атамбаев менен десе, бул жаңылыштык. Мына бүгүнкү күнгө чейин эчтекени жаза албаган президент чын эле өзү кетип калыш керек.
Бирикменин билдирүүлөрүнө президенттик аппарат расмий жооп кайтара элек. Парламенттеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов болсо, айтылган талаптар негизсиз экенин Азаттыкка билдирди.
Көрүп аткан маселени баардык негизсиз да. Анан алар чагымчылык кылбай эле койсо да. Ал эми Талгарбековду элдин баары жакшы билет. Жакшы билет деген сөз тырмакчанын ичинде да. Албетте бүгүнкү күндө мыйзам боюнча дагы практика жүзүндө дагы алар кысым эркин көрсөткөн жок. Жана андай эркин сүйлөп атышат. Бул деген ушу демократиянын белгиси.
Элдик парламенттин бийликти мөөнөтүнөн мурда кетирүү демилгесин эксперттер колдогон жери жок. Саясат талдоочу Эркин Абдыразаков өз оюн минтип негиздейт.
Президенттик шайлоолордун арасында өздөрү жөнүндө заявить этип коеюн деп эле ыктар топтордун эле өзүнүн баягы алдына койгон максаттарына жетип биз барбыз дегендей эле көрүнүп кое тургандай болуп турат да.
Айрым байкоочулар бул аракеттердин артында кайсы бир тышкы күчтөрдүн шыкагы болушу мүмкүн деген жоромолдорду айтып жатышат. Укук коргоочу Токтай Үмөтәлиева буга чейин жиги билинбеген мурдагы саясатчылардын элдик парламент түзө коюп жогорудай кескин билдирүүлөр менен чыгышы жөн жеринен эмес деп эсептейт.
Биздин артыбызда Бахтияр Алиев турат деп бакырышып атат. Бахтияр Алиев деген ким? Укук коргоо үчүн күрөшөбүз неме деп чыккан адамдар биринчиден бүт мыйзамдык талааны ички саясаттагы, тышкы саясаттагы мыйзамдык талааны тең өлчөш керек да.
Талгарбеков болсо бул өңүттө азаттыктын суроосуна минтип жооп берди.
Россиянын бир дагы расмий структурасы бизди колдогон жок, бирок Россиянын бийлик структурасында иштеген биздин мурдагы жердештерибиз, мурдагы Кыргызстандын ат улдары, кийин Россиянын жарандары болуп калган таасирдүү адамдар бизге жардам берип атышат.
Макала даярдалып атканда элдик парламенттин лидери Талгарбековту, мүчөлөрү Токтобай Мүлкубатовду жана Марат Султановдун кармалганы кабарланды. Алар төңкөрүш кылууга аракет кылганы үчүн кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов азаттыкка ырастады.
Ар кандай акцияларды өткөзүүнү пландашкан жана ошондой эле бийликти күч менен басып алуу боюнча дагы укукка каршы иш аракеттерди кылууну көздөшкөн.
Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына караганда тергөөгө чейинки материалдар аталган жарандар өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды дестабилдештирүүгө, бийликти күч менен басып алууга камданып жатканын көрсөткөн. Ошондой эле алар курал колдонууну көздөп жатканы белгилүү болгон. Азыр шектүүделген 3 адам сурак берүүдө. Апрель айында түзүлгөнү расмий жарыяланган элдик парламент алгач оппозицияга дагы, бийликке дагы көз карандысыз саясий уюм болоор айтылган эле. Кийинчерээк президент Алмазбек Атамбаевтен отчет алуу жана мөөнөтүнө мурда кызматтан кетирүү, июнь окуясына күнөөлүүлөрдүн жоопкерчилигин Гаагадагы эл аралык сотто кароо деген талаптары жарыяланган соң катары суюла баштаган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун угуп алыңыз, баяндар топтому бир аздан соң уланат. Атайын кызмат элдик парламенттин лидерлерин төңкөрүш кылууга аракет кылды деген шек менен камакка алды. Багдадта 11 майда 90 кишинин жанын кыйган жардыруудан соң бүгүн кайра жанкечти теракт уюштуруп бери дегенде 2 полиция кызматкери мерт кетти. Чет элден каржыланган уюмдарды агент деп аттоого багытталган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору бүгүн парламентте өтпөй калды. Бразилия депутаттары президентке импичмент жарыялашты. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри европалык банктар Иран менен кызматташкысы келсе Вашингтон ага колдук кылбай турганын билдирди. Кыргыз өкмөтү быйыл нарында 20 мектеп курууну пландап жатат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит KG сайтында, эми эл аралык баяндарга өтөбүз. Орусияда оппозиционер саясатчы жана миллиардер Михаил Прохоровко таандык ири РБК медиа холдингине карата кылмыш иши козголуп, анын жетекчилери суракка алынып, салык төлөмдөрү текшерилүүдө. Орус коомчулугунда бул көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражатынын тоун жок кылып, ишкердин бизнесин тартып алуу катары бааланууда. Кененирээк кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынын баянынан угабыз.
Орусияда миллиардер саясатчы Михаил Прохоровго тиешелүү РБК медиа холдингине карата көз боемоочулук беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Адистер муну Орусиядагы ири көз карандысыз басылманын соңку кезде Путиндин кенже кызы делген Екатерина Тихонова менен анын күйөөсү Кирилл Шамаловдун миллиард долларлык бизнеси, алардын кызыкчылыгы үчүн иштеген Кремлдеги коррупциялык схемалар, ошондой эле акчасын Панамадагы офшорлордо каткан орусиялык мамлекеттик кызматкерлер тууралуу бир топ иликтөөлөрдү жарыялап чыкканы менен байланыштырат. Москва полициясынын башкы башкармалыгы РБК медиа холдингине карата кылмыш иши Прохоровдун мурунку өнөктөрү Александр Пановдун арызы боюнча козголгондугун маалымдашкан. Пановдун билдирүүсүндө Ярослав Корецкий деген ишкер менен РБКнын курамына кирген Байт Телеком ишканасында ээлик кылган акцияларын Прохоровчулар мыйзамсыз алып коюшкан. Оппозиционер саясатчы Прохоров ээлик кылган 12 инвестициялык фондунун ишканаларын федералдык коопсуздук кызматы апрелде бир нече жолу тинткен. Федералдык кызмат текшерүүлөр уюм салык төлөөдөн качууда деген маалыматты текшерүү максатында өткөрүлгөнүн билдирген. Укук коргоочу органдар РБКнын башкы директору Николай Малюбок, анын орун басары Екатерина Кругованы жана башка топ менеджерлердин кылмышка тиешеси бардыгын иликтөөгө алган. 51 жаштагы Прохоров 2012 жылы Орусияда президенттик шайлоого катышып, Владимир Путинден жана коммунисттик партиянын лидери Геннадий Зюгановтан кийинки орунду ээлеген. 1993 жылы түптөлгөн РБК холдингин Прохоров 2009 жылы сатып алган. Ал бүгүнкү күндө аудиториясы жана кирешеси боюнча Орусияда алдыңкы маалымат каражатынын бири. Холдингке Рос Бизнес Консалтинг маалымат агенттиги, Код РБК.ру аналитикалык порталы, РБК телеканалы, журналы жана гезити, ошондой эле бир катар интернет долбоорлор кирет. Орусияда саясий салмактуу басылма 60 миллион долларга баалануда. Орусиялык журналист Алексей Полухин бул тинтүүлөрдү Прохоровдун саясий ишмердүүлүгү менен эмес, анын капчыгынын калыңдыгын текшерүүгө байланыштырат.
Поработал спецназ ФСБ и...
Биринчиден, Прохоровдун менчигинде Маскачан шоуну федералдык коопсуздук кызматынын атайын күчтөрү менен финансылык чалгындоо кызматы жүргүзгөнүн эске алуу керек. Бул жерде чет жактагы акчанын изине түшүү аракети болгону ачык көрүнүп турат. Михаил Прохоровдо акча көп экени жалпыга эле белгилүү. Эгерде бул жакта саясий кызыкчылыктар бар болсо, ишти тергөө кызматы өз колуна алмак.
Орус коомчулугу мындай тинтүүлөр аркылуу кызыккан тараптар Прохоровдун ишкердигин тартып алууга аракеттенип жатышканын дагы айтып чыгышкан.
Повлияет ли такой вот своеобразный наезд на Прохорова?
Эгерде РБК эмес болгон бизнесин тартып алсаң да кандайдыр бир кесепеттер болушу мүмкүн. Анын өзүн бир нерсе кылып коюу ыктымал же ал өлкөнүн чыгып кетүүгө мажбур болот. Ишкерлер мындай тобокелчиликти алдын ала эске алып туруп иштешет. Орусиялык компаниялар эч кандай баага ээ эмес. Бардыгы бир мүнөттө тартып алчу өлкөдө жиндеген чекистер бар экендиги белгилүү. 2018 жылкы шайлоого чейин РБК менен бирге ведомости басылмасындагы жоголуп кетиши мүмкүн.
Дейт орусиялык ишкер Евгений Чичваркин. Прохоровдун менчигинин айланасындагы тинтүүлөр, холдингдин жетекчилигин суракка алуулар жана козголгон кылмыш иштери Орусияда дагы бир көз карандысыз маалымат каражатынын жабылышын көздөп калганын медиа аналитик Наталья Ростова белгилейт. Наталья Ростова мындан 15 жыл мурун НТВ телеканалы так ушундай күч менен тартылып алынганы, ошондой эле былтыр Лента.ру интернет басылмасы туш болгон окуяларды эскерди. Ушул тапта орусиялык бир катар басылмалар Прохоровго жакын маалымат булактарына таянып, миллиардер ишкер РБК медиа холдинги менен бирге Квадро энергетикалык ишканасындагы тез арада сатып жиберүүгө аракет кылып жатканын жазып чыгышты. Прохоров былтыр декабрда 875 миллион долларга бааланган Америкалык Бруклин Нетс баскетбол командасын сатып алганын орусиялык басмалар байма-бай жазып чыккан. Forbes орусиялык ишкердин байлыгын 7.6 миллиард долларга баалаган. Лаза Жүнүбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Албетте, биздин баяндарды социалдык тармактардан да карап туруңуз. Улуттук көркөм сүрөт музейинин эсеп палатасы текшерүү жүргүзгөн учурда 100 ашуун сүрөт жок болуп чыкты. Мындан сырткары 47 предмет 2 жолу каттоого алынганы аныкталды. Бул маалымат боюнча музей жетекчилиги Азаттыкка комментарий берип, жоголгон буюмдардын тарыхы 1941 жылдан башталганын, ошондон бери тиешелүү мекеме ал буюмдарды музейдин каттоосунан чыгарбай келеткан айтты. Маданият министрлиги дайынсыз экспонаттар боюнча атайын комиссия түзүлүп, алардын кантип, качан жоголгону такталышы зарылдыгын билдирди. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажматов улантат.
Көркөм сүрөт музейинин экспонаттарды сактоо боюнча жетекчиси Айгүл Молдогазиеванын айтымында эсеп палатасы жоголду деген 114 экспонат 40 жылга жакын убакыттан бери кагаз жүзүндө гана катталып жүргөн буюмдар.
Музейдин өзүнөн же чет өлкөлөрдө өткөн көргөзмө учурунда уурдалып кеткен буюмдар да болду. Тилекке каршы ал экспонаттар да өз учурунда музейдин каттоосунан чыгарылбай калган. Бул мезгил СССР мезгилине туш келет. 1992 жылы да 13 бирдик экспонат уурдалган. Бул оорулуктар боюнча укук коргоо органдары тарабынан кылмыш иши ачылып, Маданият министрлигине маалымдалган. Негизи жоголгон буюмдар боюнча тиешелүү документтер Маданият министрлигине тапшырылгандан кийин министрлик ал буюмдарды музейдин каттоосунан чыгарыш керек эле.
Айгүл Молдогазиеванын айтымында Маданият министрлиги жогорудагы жоголгон экспонаттарды мурда эле музейдин эсебинен чыгарыш керек эле. Илимдер академиясынын тарых жана маданий мурастар институтунун илимий кызматкери Айдай Сулайманова башкы музейлердин биринде ачыкталган көйгөйгө тарыхый баалуу буюмдарга кайдыгер мамиле жасаган музей кызматкерлерин жана аларды өз учурунда көзөмөлдөгөн мамлекеттик тиешелүү органдарды күнөөлөдү.
Контроль жок, ответственность жок, бардык нерсе өз учету, ар бир экспонаттын орду жок. Мисалы биз хранениеларына кээде бир нерселер сурап тактап киргенде, мисалы жөн эле тура берет. Без адрес да, вот эч кандай описаниясы, жанагы немелери жок. Ал менен атайын иштегенде бир специалист болуш керек да, разбирайсет алганчы. Кайсы кылымга туура келет, кайсы культурага туура келет дегендей. Анын сүрөттөрүн тартыш керек. кичинеп өлчөп жазып коюш керек. Мисалы, жоголуп кеткен күндө дагы ошо өзүнүн паспорту менен ошо буюмду таап алууга болот да.
Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде экспонаттардын санын тактоо иштери акыркы жолу 1967-1968 жылдары жүргүзүлүп, анда 49 предметтин орду чыкпай калган экен. Андан бери жоголгон буюмдардын жалпы саны 114 жеткен. Музей өкүлү Айгүл Молдогазиева азаттыкка жоголду деп айтылып жаткан буюмдардын көбү мурдагы кездеги музей кызматкерлеринин адистик чабалдыгынан улам эки жолу катталып калганын, кээ бир предметтер кезинде Москванын, эгемендик жылдары маданият министрлигинин же агуй чиновниктеринин оозеки буйругу менен да ар кандай маданий иш чара учурунда суралып алынып, бирок кайра кайтпай калган деген жүйөлөрүн билдирди. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү, көп жылдар бою музейлер боюнча иштеп келген адис Дамира Алышбаева көркөм сүрөт музейинин оозеки актануусуна жана министрликке койгон айрым дооматтарына макул эмес.
Азыр мен задание бердим, булар кайсы жылдары ошол официально кайрылуу менен кайрылышып турушту, ошол жумуштарды надо необходимо списывать деп. Ар бир предметтин эмне себептен жоголгонун, кайсы убакта жоголуп кеткендигин надо же доказывать. Менин эсимде бар, что көп эле ушул предметтер баягы убагында, эсирдин убагында маданий күндөрдүн эмесинде жоголуп кеткен предметтер бар да, ошол жака барып. Мисалы үчүн Индияда я помню, что дни культуры Кыргызстана в Индии деп ошол жактан келатканда туш кийиз дагы бир эки предмет жок болуп келген.
Дамира Алышбаева бул маселе боюнча министрдин буйругу менен атайын комиссия түзүлүп, дайыны чыкпай жаткан ар бир экспонаттын тагдыры такталышы зарылдыгын, анан гана аларды каттоодон чыгаруу боюнча сөз болоорун айтты. Бишкектеги Гапар Айтиев атындагы көркөм өнөр музейи Кыргызстандын эң башкы сүрөт казынасы. Ал 1935 жылы ачылып, учурда 18,000 ашуун эмгектер сакталып турат. Акыркы жылдарда аталган музейден 3 эмгек уурдалып, кылмыш иши козголгон. 2 жыл мурун атактуу сүрөтчү Иван Айвазовскийдин сүрөтү уурдалган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эми Түркмөнстанга сапар тарталы. Түркмөн башы Гурбангулу Бердимухамедов тамеки тартууга каршы. Андыктан аткаминерлер чылым чегүүнү тыйган эрежени бекем сактап, баш ийбегендер менен катуу күрөшкө киришти. Бирок мындай эрежеден чет элдиктер да жабыр тартууда. Түркмөнстанда тамеки тарта коюп, полицияга сурак берген түркиялык жаран тууралуу алдыдагы баянда сөз болот. Тамеки тартууга каршы жаңы эреже тууралуу ар кандай маалыматтар бар. Жыл башында Ирандагы айрым агенттиктер январь айынын соңунда Түркмөнстанда чылым чегүүгө тыюу салынды деп жазышты. Тактай кетчү нерсе, катаал тартипте тыюу салынбаганы менен тамекиге көз каранды адамдар бир топ кыйынчылыктарга тушуга башташты. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы мунун күнгөй тескейин талдоого аракет жасады, бирок кайдан? Түркмөн өкмөтү азаттыкты жактырбайт. Ошондуктан жарандар бул радиого сүйлөп берүүдөн коркушат. Анын себеби түшүнүктүү. Журналист Брюс Паннер Түркмөнстанга жүк ташып иштеген түркиялык Мурат аттуу жаранды кезиктирип, аны кепке тарткан. Ал Түркмөнстанда жүргөн кезинде чылымдын айынан полицияга сурак бергенин мындайча айтып берген.
Мен Каспийдин боюндагы Аваза калаасындагы кафеден чай ичтим. Түнкү саат 10:30 чыгып, жакын жердеги базарга жол алдым. Колумда тамекин бар эле. Базарга кирээр алдында чылымды өчүрдүм. Ошол маалда нарыраакта турган полиция кызматкерлери мени чакырды.
Ошентип полиция кызматкери Муратты аймактык таяныч пунктуна алып келип сурак калат. Мурат Түркиядагы үй бүлөсүнө телефон чалып алууну суранат, бирок жакындарына абалды толук түшүндүрө электе уюлдук аппаратта акчасы түгөнөт.
Мен полиция бөлүмүндө отурдум. Тартип сакчылары акт толтурушту. Мен алардан кандай күнөө иш кылдым, бирөөнү өлтүрүп койдумбу деп сурадым. Алар сиз тамеки тарттыңыз деп жооп беришти.
Дейт өткөн күндө эскерген Мурат. Мураттын үй бүлөсү Түрк консулдугуна кабарлап, консулдук кызматкерлери полиция бөлүмүндө отурган Муратка телефон чалышат. Ал жагдайды түшүндүрүп берет. Консулдук кызматкерлери бийлик өкүлдөрү менен бул маселеде сүйлөшкөндөн соң тартип сакчылары акт түзбөй аны кое беришет. Эгер Мурат түркмөн жараны болгондо 70 манат же $18 айып пул төлөөгө милдеттендирилмек. Түркмөн бийлиги киргизген эреже боюнча адам жүрүп бараткан автоунаада тамеки тартса да жоопко тартылат. Адамдар чылымды жабык бөлмөлөрдө же машиненин ичинде гана тартканга акылуу. Мураттын айтымында башка мамлекеттин жараны Түркмөнстанга кирип баратканда чек арадан 2 куту гана тамеки алып кирүүгө акылуу экен. Андан көп болсо жоопко тартылат.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Урматтуу каарман, ушуну менен дагы бир жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгып барууда. Кийинки жарым саатта да биз сиз менен чогуу болобуз. Толкунду которбой туруңуз. Прагадагы студияда мен Санжар Эрадиев. Аба толкунунда Азаттык радиосу Кыргызстанда кечки саат 8:30. Он экинчи май бейшемби күнкү берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандагы айыл өкмөттөрдө өз аймагындагы кыймылсыз мүлккө болгон укуктуу расмий бышыктаган документ жок. Айылдардагы мүлктөрдү расмий каттоодон өткөрүү жана колдонууда кандай көйгөйлөр бар? Бул суроого алдыдагы жарым саатта жооп издейбиз.
Жергиликтүү алдынча башкаруу органдары өзүңөр чогулдуңар, эмне үчүн өзүңөрдүн бюджеттерин иштетпейсиңер десек, биз социалдык болгон проблемаларга эгер акчаны жумшай турган болсок, бизди башка өзүбүздүн көйгөйүбүз кылат.
Кыргызстан боюнча 453 айыл өкмөтү бар, анын 82% дотацияда турат.
Кутман кеч, аты жөнүм Санжар Эралиев, Нарай көз чарай талкуусу бир саамдан соң башталат. Ага чейин Али Токтоконов жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат. Бекболот Талгарбеков баштаган элдик парламент бирикмесинин лидерлери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалды. Муну комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов азаттыкка тастыктап, аларга кылмыш иши козголгонун айтты.
Бирикменин мүчөлөрү кылмыштуу пландарды түзүп, өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды дестабилизация боюнча ар кандай акцияларды өткөзүүнү пландашкан жана ошондой эле бийликти күч менен басып алуу боюнча дагы укукка каршы иш аракеттерди кылууну көздөшкөн.
Деди Сулайманов, азыр кылмышка шектүү 3 киши УКМКда сурак беришүүдө. Талгарбековтон башка Бишкектин эки судьясы Марат Султанов, Төрөбай Кулубаев кармалганы айтылууда. Учурда козголгон кылмыш иштин негизинде тергөө жүрүүдө. Талгарбековтун үйүндө тинтүү жүрүп жатканын ал жерге барган азаттыктын кабарчысы Сабыр Абдымомунов айтты, бирок ал үйгө кире алган жок.
Улуттук коопсуздук кызматы бардык кулпуларды жаап, бекитип, тинтүү жүргүзүп атышат. Күйөө баласы айтканына караганда, тинтүү жүргүзүүгө келген улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү эч кандай бир санкция, бир документ, кагаз көргөзүшкөн эмес.
Деди биздин кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов. Окуя болгон жерде ал азыр видеого тартып жүрөт. Ал видеону сиз Азаттыктын сайтынан түз эфирде көрө аласыз. Мына азыр кирсеңиз дагы болот. Элдик парламент уюму бүгүн жыйын өткөрүп 17 майга чейин Алмазбек Атамбаев кызматынан кетишин талап кылган. Алар ошондой эле учурда камакта жаткандар 17 майда бошотулат деп айтышкан болчу. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жылына 7 миллион адам булган чабанын айынан мерт болуп жатканын билдирди. Абадагы чаңдын майда бөлүкчөлөрү акырындык менен өпкө рагына, инсульт жана жүрөк ооруларына алып келиши ыктымал. Уюм 103 өлкөдөгү 3000 ашуун шаардын абасын изилдеген. Натыйжада акыркы 2 жылда шаардын абасындагы кир 8% көбөйгөнү аныкталган. Абал Кытай, Иран, Индиядан ачар экени белгиленет. Эң булганыш деп Ирандын Заболь шаары аталды. Кийинки орундарга индиялык Гвалиор, Аллахабад, Патна жана Райпур шаарлары илинген. Жыл сайын дүйнөдө 1.5-2 триллион доллар пара катары берилет. Бул дүйнөлүк дүң өнүмдүн 2% жакынын түзөт. Бул тууралуу эл аралык валюта корунун башчысы Кристин Лагард билдирди. Лондондогу коррупция менен күрөшүүгө арналган саммитке жолдогон ачык катында Лагард коррупция экономикага бүлүк салып жатканын, бул билим берүү, саламаттык сактоо жана башка тармактарга сарпталчу акчанын кыскарышына алып келерин белгилеген. МВФ башчысынын сөзүнө караганда, коррупциянын кыйыр зыяны мындан дагы олуттуу. Ал экономикалык өнүгүүгө жана кирешелердин теңсиздигине, экономикалык өнүгүүнүн басаңдашына жана кирешелердин теңсиздигине алып келет. Ошондой эле Лагард коррупция жарандардын өкмөткө болгон ишенимин өчүрүп, этикалык стандарттарды жоюорун айтты. Бүгүн парламентте балыкчы корумду жолу боюнча маселе каралып, ага мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев, ошондой эле мурдагы транспорт министри Аргынбек Малабаев да келди. Сариев тендер маселесинде ар намысы таза экенин белгиледи. Балыкчы корумду жолунун курулушуна тендер боюнча 9.3 миллиард сом каралган, анын 6.8 миллиард сомго түшүрүп 2.5 миллиарды үнөмдөп калдык. Кандайча зыян келтирилет деп суроо коет Сариев. Ал эми Малабаев болсо Бул жерде мыйзам бузулганын тендер боюнча чечим ал жокто орун басарлары тарабынан кабыл алынганын билдирди. Бүгүн парламент Балыкчы, Тамчы, Чолпон Ата корумду жол оңдоону текшерүү боюнча депутаттык комиссиянын корутундусун карады. Мына ушул маселе боюнча өкмөт башчысы Семир Сариев жана министр Аргынбек Малабаев кызматынан кетишкен болчу. Багдаттын четиндеги полиция бөлүмүнүн алдындагы кош чабуулда кеминде 2 полициячы мерт болуп, 12 жаракатка кабылды. Бул тууралуу Ирак бийлиги кабарлоодо. Мындан бир күн мурда эле Багдаттын өзүндө да бир нече жардыруулар болуп, кеминде 93 адам өлүп 665 жаракат алышкан. Кечээ бүгүнкү терактыларга Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Бүгүнкү чабуулга күбө болгон полиция кызматкери жанкешти полиция бөлүмүнө кире бериште өзүн жардырганы, ага удаа эле имарат ичинде экинчи жардыруу болгонун айтты. Өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов Кочкор районунда өткөн социалдык объектилердин курулушу боюнча семинарда облус боюнча 20 мектеп быйыл курулаарын билдирди. Семинарларды демилгелеп алып барган облус башчы мамлекет тарабынан социалдык экономика кабалды жакшыртуу багытында аткарылып жаткан иштерге токтолуп, социалдык объектилерди куруп жаткан ишканаларды жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырды. Москвада иштеп жүргөн кыргыз жигити Мелис Маматжановдун Азатка билдиргенине караганда, мигранттар жашаган үйлөргө түн ичинде же таң атарда полиция келип кармап кетүүдө. Бизди бүгүн таңкы саат 7:00 чамасында басты. Баарыбыздын документтерибизди текшерип, полиция бөлүмүнө алып келишти. Эми депортация болосуңар деп жатышат. Бизге жашап жаткан үйгө катталган эмессиңер деп айып тагышууда, деген Маматжановдун айтымында 10 кишинин документинде депортация болушу тууралуу печать басылган. Ал эми Орусиядагы кыргыз элчилигинин юристи Мырзапаяз Каракулов мигранттар өз укугун билбегендиктен ушундай көйгө туш келип жатканын айтты. Санжар.
Жаңылыктар менен Али Токтокунов болду. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында, кол телефондогу дарыгибиз Азаттык Чекит Моби, орусча сайтыбыз Рус Чекит, Азаттык Чекит KG. Эми арай көз чарай талкуусун баштайбыз. Кыргызстанда көптөгөн айыл өкмөттөрдө аларга тиешелүү кыймылсыз мүлккө болгон укугун расмий тастыктаган документи жок экени белгилүү болду. Былтыр ар бир облустан бирден дотациялык айыл өкмөтү тандап алынып, алардын канча мүлкү бар, канчасында расмий каттоодон өткөнү тууралуу мамлекеттик акт бар экени изилденип чыккан эле. Азаттык ушул маселенин айланасында мурдараак талкуу өткөргөн, азыр ошол берүүнүн кайталоосун уктурабыз. Талкууну Рахат Кеңешова алып барат.
Бүгүн Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясынан биз Кыргызстандын айыл өкмөттөрүнө байланыштуу бир маселени талкуулаганы жатабыз. Буга жакында эле өткөн изилдөөнүн жыйынтыктары себеп болду. Анда Кыргызстандагы айыл өкмөттөрүнүн дээрлик 80% муниципалдык менчигинин тиешелүү документи, ошол айыл өкмөттөрдүн ошол мүлккө болгон укугун тастыктаган документи жок деген бир жыйынтык себеп болду. Биздин Бишкектеги студиябызда Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Бакыт Рыспаев мырза отурат. Ош шаарынан биз менен азыр телефондон байланышта укуктук мейкиндик коомдук фондунун директору Сулайман Үсөнов. Дал ушул коомдук фонд жанагы жогоруда мен айткандай жыйынтыктарды жарыялаган болчу, жана ошондой эле Жалал Абад облусунун Аксы районунун Кызылтуу айыл өкмөтүнүн башчысы Болотбай Төрөбеков телефондон байланышта. Саламатсыздарбы? Алгач биринчи сөздү Болотбай мырза сизге берсем, сиздердин айыл өкмөттүн мисалында ушул көйгөй тууралуу айтып бересизби?
Кызылтуу айыл өкмөтү Аксы районунда эң бир дотациялуу айыл өкмөттөрдүн деп эсептесек болот. Бул теңдөөчү гранттан жылдыга 3 миллиондон ушу 4 миллионго чейинки алабыз. Ал эми өзүбүздүн бакытыбыз 1 миллион, 1 миллион 200 миң, 1 миллион болуп ушундай тизим тегерегинде болот да.
Калкыңыздар канчалык, канча кожолук?
Калкыбыздын саны 6534 бүгүнкү күндө. Жалпы калктын саны, ал эми кожолук деп 1615 кожолук катталат. 4 айылыбыз бар. Муниципалдык объектилердин реестри жана муниципалдык объектилерди боюнча буларды айыл өкмөттүн балансасын өткөрүү маселелери бизде дайым ошо көйгөй жаратып келет да.
Канча менчигиңиздер бар, канчасынын документи бар, канчасыныкы жок?
Азыркы күндө биз ушу араңдан зорго бир 4 жылдан бери ушу 4 мектебибиз бар эле, 4 мектептикин алып бүтүп калдык да. Ар бирине госатты анан техпаспорт алыш керек. Негизги маселе ушулар өтө оорчулукка турат да бизде.
Ошондо жалпысынан алганда мындай пайыздап эсептегенде канча пайыз мүлкүңүздөрдүн документи бар, канчасыныкы жок?
Мүлк жүктөрдүн азыр биз мындай айтканда бир 30-40% гана эптеп мындай жергиликтүү бюджеттердин эсебинен бүтөрдүк да. Эми калган клубтар бар, фабтар бар, спорт комплекстер бар, китепканалар бар, мечиттер турат, ушу айыл өкмөттүн муниципалдык менчикке ушуларды берип атат. Анча мынча мондай спорт комплекстерибиз бар. Ошон объектлерибизди азыр өткүзгөнгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок да. Эгерде биз буларды өткүзөйүн деп алсак, биздин башка мына өзүңөр билесиздер, биз мына кече эле телевизордо көрсөтүп аткандыр. Биздин территорияда негизинен көп жаз мезгилдеринде ушу сел болуп, мондай көчкүлөр жүрүп, арыктарыбыз тазалаган сайын улам тазаланат. Бир тазалаган жерди бир 4-5 жолдон тазалашка туура келип калат да.
Рахмат сизге, Болотбай мырза. Кийинки суроомду Ошко укуктук мейкиндик коомдук фондунун директору Сулайман Үсөнов сизге узатсам. Негизи эле ушул изилдөөнү жүргүзүүгө эмне түрткү болду? Эмне себептен ушундай изилдөөнү жүргүзүп калдыңыздар? Менин билишимче ар бир облустан бирден айыл өкмөтүн алып пилоттук долбоор катары изилдөө жүргүзгөнсүздөр.
Бул маселе айтып атканыбыздай чынында тарыхы 4 жыл мурун башталган. Бул боюнча биз башка дагы проблемалар боюнча директор болуп башкаруу органдары менен иштеп атканыбызда эң негизги көйгөй бул каражат маселеси экен. Бизде негизги киреше киргизүүчү булактары бул жер жана объекттер да. Жерлер мисалы азыр мына Кызылтоо айыл өкмөтү айтканда өзүнө мисалы жерлери жок деп айтып койсок болот. Болгону мага ФПСнин жерлери бар, а өзүнүн башка жерлери жок, ал жеке менчикке өтүп кеткен, а муниципалдык жерлери жок. Ушундай айыл өкмөттөр бизде Кыргызстанда толгон токой да. Башка да айыл өкмөттөр отурмасок, экинчи нерсе бул объекттер, ошол объект келгенден кийин биз талап койгонбуз, эмне себептен ушул мыйзам чегинде көрсөтүлгөн беренени силер аткарбайсыңар дегенде, көрсө ал объекттер бериш үчүн биринчиден мыйзамда көрсөтүлгөн мыйзам укуктуу актылары негизинде буларда ошол госактор болуш керек, мамлекеттик актылар. Каттоо кызмат берилген ошол мамлекеттик актылар. Ал мамлекеттик актылар жок болгондон кийин биз коом бирликтүү институту менен биргеликте түндүктө же түштүктө ар бир облустан бир айыл өкмөт алып атайын изилдөө жүргүзгөнүбүздө 110 объект чыккан, 27 гана объектинин госактылары бар экен. Ал эми 83 объектинде госакты жок. Проценттик мындай салыштырманы каратсак 75 объектинин мамлекеттик актылары жок.
Сулайман мырза, азыр эми
эмнеге бул деп болсок, ошо башына айтып кеткенде каражат маселеси. Себеби орточо чыгым бир объектке 15 000 сом. Ал эми жергиликтүү алдынча башкаруу органдары өзүңөрчө болдуңар, эмне үчүн өзүңөрдүн бюджетиңер иштетпедиңер десек, айтылыт биз социалдык болгон проблемаларга эгер акчаны жумшай турган болсок, бизди башка өзүбүздүн көйгөйүбүз кылат депчи.
Түшүнүктүү, дагы сизге сөз беребиз. Бакыт мырза, сизге анда суроомду узатсам, жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Бакыт Рыспаев, айтсаңыз, сиздер ушул мына жогоруда өзүңүз уктуңуз айыл өкмөтүнүн пикирин айткан сөзүн канчалык курч маселе катары кабыл аласыздар муну?
Бул маселе бизге маалым. Негизи бул көйгөйлүү маселе чынында. Бизде билесиздер, Кыргызстан боюнча 453 айыл өкмөтү бар, анын 82% дотацияда турат. Бул дотация деген сөз өздөрүнүн чогулткан акчасы өздөрүнө жетпейт, ошол себептен республикалык бюджеттен мамлекет тарабынан аларга теңдештирүүчү гранттар берилип, ошол жердеги элге кызмат көрсөтүү боюнча иштер жүргүзүлөт. Бул жерде айтылып аткан биздин ушул айыл өкмөт башчысы жана фонддун жетекчиси айтып аткан маалыматтар туура, бирок фонд эсептеген данный менен биздеги маалыматтар бир аз айырмасы бар. Каттоодон өтө албаган, каттай албаган объектилер булар ошол дотацияда турган айыл өкмөттөр да. Себеби бул жерде эми ал биринчи кезекте эмне маселе көйгөйлүү? Биринчи кезекте мына азыр ушул изилдөөлөр негизинде дагы биздеги ушул маалыматтар боюнча дагы ушул муниципалдык менчиктин эгерде документи жок болсо, аны мындай ыңгайы келген ар ким менчиктештирип кетиши да мүмкүн да, коркунучу бар.
Андай учурлар бардыр буга
чейин. Андай да бар болушу мүмкүн. Дагы бир эң көйгөйлүү маселе, мисалы ошол эле бала бакча болобу, мектеп болобу, же болбосо ошол айыл өкмөттүн имараты же клуб болобу, ошону кайрадан ремонттон өткөзүп, же болбосо ошол жерге бир инвестиция донордук мындай каражаттарды айыл өкмөттөрү тарталы десе, ошол донордук уюмдар каражат берерде сөзсүз түрдө ошол объектинин толук документи болуш керек да. Ошол себепте алар мына ошол эле мамлекеттин жанагы стимулирующий грант ошолорго жазганга айыл өкмөттөрүнө баягы мүмкүнчүлүк бербей калып атат да, себеби ал жерде бүт документтер болуш керек, документ жоктун айынан.
Арай көз чарай талкуубуз бир саамынан соң уланат. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Атайын кызмат элдик парламенттин лидерлерин төңкөрүш кылууга аракет кылды деген шек менен камакка алды. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Иракта бүгүн жардыруу уюштуруп 2 адам мерт кетти. Аталган топ Багдадта кече да теракт жасап 93 кишинин өмүрүн алган эле. Чет элден каржыланган уюмдарды агент деп атоого багытталган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору парламентте бүгүн өтпөй калды. Бразилиянын депутаттары президентке импичмент жарыялашты. Өкмөт быйыл нарында 20 мектеп курууну пландап жатат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит кейжиси сайтында толук жазылган. Эми айыл өкмөттөрдөгү көйгөйгө арналган талкууну улантабыз. Берүүнү Рахат Кеңешова алып барууда.
Анан биз бул маселе боюнча биз бир топ иштерди жүргүздүк. Анын негизинде биз мына ушул мамлекеттик каттоо кызматынын атай жана жер кадастр боюнча атай департамент бар. Ошол жерде Нарымбек Исабеков деген жетекчиси менен сүйлөшүп, алар дагы ошол мамлекеттик каттоо боюнча биз өзүбүздүн мындай шартыбызды айттык. Себеби айыл өкмөттөр бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы деп аталат. Мамлекеттик органдар бул мамлекеттик орган. Экөө биригип жалпы мамлекетти түшүндүрөт, туюндурат да. Экөө эки система. Ошол эле учурда ошол каттоого келгенде биз кандай кылабыз? Себеби ал мүлк деле элдики. Мамлекеттик орган деле эмес. Ошондуктан муну бир жөнөкөйлөштүп элге жардам берсек деп анан алар да макул болду.
Ошондо канча сумма жөнүндө сөз болуп атат? Каттоого алыш үчүн баягы акчасын төлөш керек, ошондо болуп атат, маселе.
Орточо эсеп менен мына фонддагы эсептөөсү боюнча ар бир объектиге орточо болжол менен 15,000 сомдон эсептелинет экен. Мисалы эгерде бир айыл өкмөттө 4-5 мектеп, дагы бала бакча, клуб, башкалар болсо акча көбөйүп кетет, аны айыл өкмөттөр төлөй албайт. Ошол себептен биз ошол жер кадастр боюнча департамент жетекчилиги менен сүйлөшүп биз өзүбүздүн сунушту айттык. Бир льготалык түрдө мындай бир жыл же 2 жылга узак мөөнөттү кылып силер каттап документин даярлап берсеңер, анан баягы дагы мындай скидка кылып берсеңер, себеби көп айыл өкмөттөр аны да төлөй албайт. Ошондуктан ошондой кылып берсеңер, силер документин берсеңер, анан алар бөлүп каражатты түшкөндө бөлүп берсин. Себеби алар толук бойдон бекер жасап берүү боюнча мындай фонддун сунуштары бар экен ошол. Себеби алар дагы өздөрүнүн жыйынтыгын айтып атат да. Мисалы мамлекеттик каттоо кызматы бул өзүн өзү каржылоочу уюм. Биз ошол түшкөн акчадан адистерибизге айлык акыларын беребиз. Анан биз бекер кантип адис бекер иштейт? Биз болгону ал эмнелерди гана эсеп беришибиз мүмкүн дейт да. Жанагы жер каттоодо ошол объектини эсептеп чыгуу, документтерин түзүү көп процедуралардан түзөт да. Эгерде ошол айыл өкмөттөрдөгү жана жер адиси болобу, башка адистер ошол жагынан жардам берсе, анда биз ошолор үчүн акы албай коелу дагы, бизден сөзсүз түрдө алына турган акыларга гана алып мындай арзандатып берели деген ошондойго макул болуп атышат. Мен ойлойм, биз жакынкы арада чечсек ошону бир эки тараптуу кылып договор кылып
канчалык ыңгайлуу болот болду экен айыл өкмөттөрү үчүн. Ушуну азыр анда Болотбай мырзадан пикирин билсек. Уктуңуз мамлекеттик каттоо кызматы менен сүйлөшүү жүргүзүлүптүр, алдын ала бир убадаларын бериптир. Канчалык ыңгайлуу болот эле ошондой жол менен эгерде каттоо башталса?
Аябай жакшы болот эле. Мен бир эле мисал катары ушу бир бизде бир мына затебеникте Аркыт мектебиники боюнча бир кичине мынгу маалымат так маалыматтарга бир токтолсом, мисалы ушунда бир гос акты алыш үчүн цена на единицы товара дейт 9800, налог с продажи 196, ставка НДС 12%. Ушу менен келип отуруп бул госактынын өзүнө нарафериал менен 12,000-13,000 акча болуп калат экен муну. Эми ошол госактыны кошо алып атканда анын алдында затехпаспорт дегени бар. Бул техпаспорт дагы ошондой эле суммалар менен ошондой эле единицалар менен эсептелип келип, мунуку да 15-16,000 болот. Ушуну экөө биригип келип туруп 30,000 болуп калып атат чакан эле мектебибиз. Эми андан сырткары бул мектептин дагы жерлери бар, 1 гектарга жакыныраак, андан да көбүрөөктөрү бар. Ошондон нарак менен айланып отуруп бир мектебибиз ушу 30,000-40,000 тегерек болуп калып атат. Дароо эле бир жылда же 6 айда төлөгөнгө келип учурларда мүмкүнчүлүк болбой калат да.
Сулайман мырза.
Ага,
Сулайман мырза, канчалык жетиштүү болот ушундай чара маселени чечкенге?
Бул негизи жакшы инициатива, бирок бул маселени чечпейт.
Эмне себептен?
Эмне дегенде, эмне себептен чечпейт? Бул оюм жанагындай карама каршылык эмес, бул негизи экспертный эгер карай турбай турган болсок, чындыгында мамлекеттик каттоо кызматы бул хозрасчетный уюм, бул деген өзүн өзүн каржылайт. Болгону эң мен ойлойм, бул мамлекеттик каттоо деп айтпай эле жөн эле жеке каттоо деп эле койгондо туура болмок да. Мамлекеттик дегенден кийин бул жергиликтүү органдарча башкарууну бөлүп туруп, мамлекеттик башкарууну бөлүп туруп, бир чөнтөктөн бир чөнтөккө салгандай болуп атат да. Мамлекеттик каттоо болгондон кийин өкмөт бул негизи бул жергиликтүү өзүнчө башкарууну сен бул эрезиңи бул эрезиң кылбастан жөн эле буйрук катары өткөзүп койсо болот беле. Себеп 99-жылы биз билебиз 95-жылы мамлекеттин Кыргызстанды толугу менен системалуу каттоо өткөн. Ошондо госрегистр деген азыркы биз айткан мал каттоо ишканасы ачылган. Ошондо баардыгыны Кыргызстанда болгон баардык объекттер болобу кыймылсыз ошону өткөзгөн. Бирок бул жерде дагы бир нерсе айтып кетиш керек. Айыл өкмөттөр кайсы кызыктар болсо ошо өткүзөт, ал эми кайсы кызыктар эмес болсо мамлекеттик каттоо барып мажбурлабайт өт деп. Мисалы азыр биз айтып аткан агенттик дагы мисалы айтып коюшу мүмкүн ушундай каттагылар депчи, бирок эгерки айыл өкмөттөр кылбай койсо деген да суроо бар да.
Сулайман мырза, кандай сунушуңуздар бар анда?
Биздин өзү негизи 4 сунушубуз бар бул боюнча.
Кандай?
Эмне себепте? Просто мен азыр оюму тагы айтып коеюн, чтобы бул нерсе түшүнүктүү болсун да. Азыр мына биз көрүп атабыз, жергиликтүү органдарча башкарууда шайлоо башталды. Ош шаарында башталды жана баягы башка эле өкмөттөрдө. Жылдын аягында дагы башка эле өкмөттөрдө барууну өтөт. Көп айыл өкмөттөр менен депутаттар азыр бул проблеманы чечпейт. Себеп баардыгы шайлоого өтүп кетти өзүнүн ою менен. Кантип мен калып кетем же болбосо кимди жаңы шайлайбыз деп. Ал эми бул маселени чечиш үчүн буну өкмөт өзү алыш керек. Буну система кылып туруп биз өздөрү белгилеп койдук, мындай эмес. Себеп жакшы бир өзү принцип бар. Баардыгын даярдап колуна берип туруп анан кийин талап кылуу. Сен мына колуңа берген нерсе кайда, жана объекттер кайда депчи. Азыр эчтекени өткүзүп бербей анан эчтекени кылып бербегенден кийин кайта талап кылуу, бул негизи опурталдуу нерсе. Себеби буну жергиликтүү органдарча башкаруу, жаңы депутаттар, жаңы эл өкмөт түшүнбөгөн, буну түшүнбөй кылбайт. Биз бул боюнча 4 өзү сунуш бергенбиз. Биринчи, муниципалдык мүлк ээлик кылуу жөнүндө Кыргызстан Республикасы мыйзам 7-чи беренесине өзгөртүү киргизилди. Ошол мыйзамды жазып атканда атайын ушундай ссылка кылып коюшкан, что каржы маселеси жергиликтүү бюджеттен каралсын депчи. Экинчи, өкмөт бул нерсени өзүнүн толугу карамагына алып туруп, азыркы болгон ошо мамлекеттик каттоо деген өз атына эгер ылайык боло турган болсо ошо мамлекеттик каттоо кызматы айыл өкмөттүн баардык объекттерин өткөзүш керек, регистрация колуна карматыш керек. Үчүнчү, муниципал объекттердин каттоо жүргүзүү азыр айтып аткан нерсе болгондо биз айттык эки бюджеттен каралсын депчи. 50% мамлекеттик бюджетте, 50% жергиликтүү бюджетте. Ал эми биз төртүнчү ушу эң мектеп, билим берүү министрлиги, саламат сактоо министрлиги, ички иштер министрлигинин объекттери бар. Эгер ошол объекттердин башчылары айыл өкмөттөр мисалы иштен албайт, эгер травматик иш кыла турган болсо айыл өкмөт толук ал объектти каржылоосуна, светине, керек болсо коммуналдык болгон расходторуна баарына акча каржылайт дагы, ал эми башчысына келгенден кийин кыла албайт. Эмнеге десе алар министрликтен түзмө түз байланышы бар. Эгер ошондой болгондон кийин андан көрө ошол мамлекеттик объекттерди мамлекеттик болгон менчикке өткөрүш керек. Пусть ошо министрликтер өздөрү түзмө түз карасын. Вот ошондо мен айтат элем, өз алдынча башкаруулар өнүгүп барат. Себеп сырттан келген акча өзүндө калат, салыктар өзүндө калат, болгон социалдык объекттерге бекер болгон чыгымдар кетпейт.
Сулайман мырза, айтсаңыз, мына жакында эле Бишкекте силер ушул маселе боюнча талкуу өткөрдүңүздөр, өкмөттөн бирөө келип катыштыбы, чакырдыңыздарбы?
Өкмөттөн негизи катышпай койду. Болгону каржы министрлиги менен экономика министрлигинен келип туруп ал жактан өзүнүн ойлорун айтып кетишти. Анан чоң рахмат жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров келип өзүнүн ой сунушун айтып жана ошо талкуулоого катышып, биз азыр өзүбүздүн бир сунушубузду айтабыз деп анын сунушун биз колдой турган болдук. Анын сунушун сразу айтып кетем, мына 2016-жылы тарых жана маданият жылы карата маданият министрлигине караштуу баардык объекттерине өкмөттөн сурамайлы бир мораторий кылып туруп баардык объекттерге мамлекеттик каттоо кызматынан кызыл китептерин алып берсин депчи.
Андай сөздү Бакыт мырза сиздин өзүңүзгө берсем, анда мына жогоруда сан боюнча дагы пайыздык көрсөткүчтөр боюнча да айырма чыгып атканы айтылды, анан жана сиз айтылган сунушка байланыштуу да мына укуктук мейкиндик коомдук фондунун директорунун пикирин уктуңуз, кандай жооп айта алат элеңиз?
Фонддун директору айтып аткан сөз, Кыргызстандагы ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагында көп эксперттер бар, алардын ар кандай көз караштар бар да. Биздеги данныйлар бул официалдуу данныйлар. Билесиздер, мурун колхоз совхоздор бар кезде Ал ошол мектеп, бала бакча, клуб, башка имараттардын баары ошол колхоз совхоздордун балансында турган мурун. Анан кийин жергиликтүү заңча башкаруу системасы кирилиштирилип, айыл өкмөттөр түзүлгөндө өкмөттөн атайы токтом чыгып, атайы ушул перечен менен атайы өткөрүлүп берилген. Ал документ түрүндө өкмөттүн токтому боюнча перечинде турат, бирок жанагыдай китептери жок да, жанагы менчигин аныктаган. Анан конституцияда жазылган менчиктин мамлекеттик, муниципалдык жана жеке менчик деген ИНЕ форма, башка да түрлөрү болот деп коет, бирок бизде үч эле түрү бар да. Анан директор айтып атпайбы, жөн эле каттоо деп, ал андай болбойт юридикалык жагынан. Себеби бул мамлекеттик каттоо болгон учурда гана мамлекет алардын менчигин, укугун сактайт, коргойт да, соттон коргойт, башка учурлардан коргойт. Ошон үчүн мамлекеттик каттоо деп аталат. Бул сөзсүз түрдө мамлекеттик каттоо деп аталыш керек. Анан дагы бир маселе, муниципалдык менчик деген эмне? Бул ошол айыл өкмөт деп койсок, ошол айыл аймагынын аймагында жашаган жаңы төрөлгөн баладан биздин аксакал аталар апаларыбызга чейинки адамдардын менчиги болуп эсептелинет. Бирок айыл өкмөтү менен айыл кеңеш үчүн башкарууга берилген, ошондон каражат таап бизди баккыла, бизге кызмат көрсөткүлө деген объектилер да. Анан бул жерде көбүнчө ушул учурда мектеп, клуб, баягы көзгө көрүнгөн эле нерселер айтылып атат. А негизи баягы дүйнөлүк практикасында ошол айыл аймактын аймагында мисалы 5 айыл жайгашкан болсо, анын территориясы балким бир 1000 гектар да эмеспи, канча миң десек, ошол аймакта биринчи мамлекет менчиктерди өзүнчө иргеп чыгарып коюш керек. Андан кийин жеке менчиктер бар да, бирөөнүн үйү, агороду же болбосо бир жеке менчик заправка болушу мүмкүн, башка, аларды иргеп коюш керек да, калганынын баары муниципалдык менчик болуп эсептелинет. Биз азыр каттоого жана объектилер жөнүндө эле сөз болуп атат. Болбосо ошол жерде таш, кум, жол, арык дегендердин бардыгы муниципалдык менчик болуп эсептелинет негизи. Эл түшүнүш керек, булар бизди менчиктеш керек да. Болбосо бизде айылда элдин түшүнүгү ушул агороотум, анан үйүм эле менчик. Жок, ал эмес. Сен ошол ичкен сууң дагы, баскан жолуң, кумуң, ташың баары сеники. Ошону сакта деген сөз да. Анан биз көп учурда мына жергиликтүү элде, жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы чынында бизге кийин кирди. Жаңы киргендиктен көп учурларда карапайым эле эмес, айрым жетекчилер дагы түшүнүшү оорураак болуп калып атат да. Муну мен ойлойм, бул тарабында көбүрөөк сөз болсо, көбүрөөк талкуулар болсо жакшы болот эле. Ошонун негизинде эл түшүнүш керек. Бул айыл өкмөттү же болбосо мамлекет эле берет эмес, ошол жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу деген сөз, эл өзү уюшуп өз маселелерин өздөрү чечиш керек. Мына азыр фонддун директору айтып кеткен талкууда биздин башкармалыктын жетекчиси катышты, мен катыша албай калдым, себеби биз Германияда иш сапары менен жүрдүк эле, именно ушул маселе боюнча бардык да, ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу. Бүгүнкү күндө бизде саны 1000ге жетпеген 8 айыл өкмөт бар да. Мына бүгүнкү күндө 200 кишиси бар айыл өкмөттөр бар. Ошол эле учурда 38 000 калкы бар айыл өкмөт бар. Азыркы күндө мына жер салыгы менен мүлк салыгы, ошол жанагы имараттар жана транспорт салыгы 100% айыл өкмөттүн бюджетине түшөт. Бирок бүгүнкү күндө жер салыгы көп жерлерде, мына мен көп айылдарга бардым, 1 гектарга 120 сом, кээ бир жерде 200 сом налог төлөйт. 1 гектар жерди иштетет, жарым чака картошканын акчасын төлөйт да. Анан биз өкмөттөн атайы мыйзамга уруксат берилген, чечим кирген. Айыл кеңешинин чечими менен ошол жер салыктарынын базовый ставкасын бир аз көтөрүү боюнча. Себеби ошол акча айыл өкмөткө түшөт. Айыл өкмөт ошол жердеги көчөсүн жасайт, мусорун тазалайт, светин коет. Бирок ошол нерселерди бүгүнкү күндө бизде айрым себептер менен ошол нерсеге барбай аткандар да бар да, көп жерлерди өзгөрттү.
Бул дагы өзүнчө бир талкуунун темасы болуп калды окшойт. Сулайман мырза, кыскача эгер мүмкүн болсо.
Эгер бул маселени өкмөт өзүнө алып чечмейин, өз алдынча башкарууга берип кое турган болсо, бул маселе чечилбейт. Эртең көйгөй азыр айыл өкмөттүн башы айтып атат, мечиттердин маселеси чыгат. Мечиттер муниципалдык мүлккө өттү, Бакыт мырза. Эртең алардын болгон келечеги кандай болот? Себеби эртең сиз сатактоосуңдарчылы. Биз айтып атканыбыз, эгер бул нерсени каттоо иретинде өкмөт өз алдынча бардыгына өткүзүп, хотя бы дотациялык айыл өкмөттөрдү, болду дотациялык айыл өкмөттөр эмес, алар өздөрү чыгып алган, аларга керектүү объекттер болду. Бирок конституция боюнча айтып атканыбыздай, эгер ошол мыйзамга карай турган болсок, алар каржы болсун жергиликтүү бюджетте, болгону киреше киргизетин объекттерге кылыш керек. Мектеп менен сап кандай киреше алып кирет? Киреше алып кирбейт. Булар киреше алып кирет, объекттерге жергиликтүү бюджеттен каржылаш керек. Бул бакчасын 70% бюджеттен ошо налогдорунан, жер салыгынан, добровольный патенттен
только социалдык объекттерге берип атат.
Урматтуу мырзалар, азыркы талкуубуз маселе өтө эле орчундуу экенин жана ушул бир гана талкуу менен чектелбестен дагы керек болсо дагы бир жолугушууларды өткөрүп талкуулашыңыздар керек экенин көргөзүп койду да. Ош шаарынан Азаттыктын студиясы менен телефондон укуктук мейкиндик коомдук фондунун директору Сулайман Үсөнов болду. Жалал Абадтын Аксы районуна караштуу Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн башчысы Болотбай Төрөбеков жана Бишкектеги студиябызда жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Бакыт Рыспаев болду. Биз Кыргызстандагы айыл өкмөттөрүнө караштуу мүлктүн дээрлик 80% документи жок деген изилдөөнүн жыйынтыгына байланыштуу бүгүнкү талкууну уюштурдук. Рахмат сиздерге катышканыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
Талкууну кесиптешим Рахат Кеңешова алып барды. Ал эми Прагадагы студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат. Саламатта туруңуз.